Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Australia batasi jumlah penduduk yang pulang di tengah lonjakan virus. Mendak sebut IACEPA berpotensi kurangi defisit perdagangan RI. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Inggris membuka kembali sejumlah fasilitas publik, yakni teater, pusat kebugaran, hingga kolam renang pekan depan. Langkah tersebut diambil menyusul keringanan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah setempat. Menteri Kebudayaan Inggris Oliver Dowden, seperti dirilis Reuters Jumat 10 Juli, mengatakan, teater di Inggris akan dapat mengadakan pertunjukan di luar ruangan dari akhir pekan ini dan salon juga dapat beroperasi kembali pekan depan setelah pelonggaran lockdown. Pusat kebugaran dalam ruangan dan kolam renang juga akan beroperasi kembali pada 25 Juli mendatang. Pemerintah Inggris telah lebih dulu mengizinkan toko-toko yang menjajakan barang non-primer, pub, restoran, dan kafe. Biro Pendidikan Hong Kong telah menangguhkan semua sekolah setelah terjadi lonjakan kasus virus corona dengan transmisi lokal. Penangguhan sekolah dimulai pada Senin 13 Juli mendatang. Lonjakan kasus virus corona memicu kekhawatiran munculnya gelombang kedua pandemi. Pada Kamis 9 Juli, Hong Kong melaporkan 42 kasus baru dengan 34 diantaranya merupakan transmisi lokal. Kenaikan jumlah kasus tersebut meningkat selama 2 hari berturut-turut. Menteri Pendidikan Kevin Yong mengatakan beberapa kasus melibatkan siswa sekolah dan orang tua. Seluruh sekolah di Hong Kong telah ditutup sejak Februari karena pandemi COVID-19. Sebagian besar siswa melakukan kegiatan belajar secara online, sementara sebagian besar siswa sekolah internasional sedang menjalani libur musim panas. Perdana Menteri Scott Morrison Jumat mengatakan Australia akan mengurangi jumlah penduduk yang diizinkan kembali pulang dari luar negeri pada setiap minggunya di tengah perjuangan otoritas untuk menekan penyebaran COVID-19 di Victoria. Kepala bagian Victoria melaporkan 288 kasus baru pada Jumat, yang merupakan peningkatan harian tertinggi dari seluruh wilayah negara bagian itu sejak pandemi mulai menyebar. Angka tersebut menjadi peringatan terkait transmisi komunitas di negara bagian Victoria yang sebagian besar kasusnya melibatkan pelancong yang kembali pulang itu. Sejak Maret, Australia hanya mengizinkan warga negara dan penduduk tetap untuk masuk. Setibanya mereka di Australia, mereka harus menjalani karantina wajib selama 14 hari di hotel-hotel yang dibiayai oleh pemerintah negara bagian. Morrison mengatakan, mulai Senin, Australia akan membatasi angka 4.000 orang setiap minggu, sekitar setengah dari jumlah yang telah kembali. Mereka yang kembali juga harus membayar untuk masa tinggal karantina mereka. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengirim 2 tenaga ahli ke Tiongkok untuk menyelidiki asal-usul pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19. 1 orang ahli kesehatan hewan dan 1 orang ahli epidemiologi akan berada di Beijing pada akhir pekan ini untuk mempelajari bagaimana virus dapat berpindah dari hewan ke manusia. Para ilmuwan percaya virus corona kemungkinan berasal dari kelelawar yang kemudian ditularkan melalui mamalia lain seperti musang atau tenggiling sebelum ditularkan kepada orang-orang di pasar makanan segar di kota Wuhan, Tiongkok. Tiongkok telah menindak perdagangan satwa liar dan menutup beberapa pasar basah sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona di masa depan. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah atau IKM, termasuk memfasilitasi para pelaku IKM dalam hal perlindungan kekayaan intelektual atau KI. Mengingat perlindungan KI sangat penting bagi pelaku usaha dalam perluasan jaringan pemasarannya. Guna mewujudkan sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, IKMA, Kemenperin menggelar lokakarya secara virtual bagi fasilitator kekayaan intelektual tingkat pemula tahun 2020 pada tanggal 6-9 Juli 2020. Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Gati Wibawaningsih, lewat keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, penyelenggaraan workshop bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual bagi aparat pembina yang menjadi ujung tombak pembinaan IKM di seluruh penjuru Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan, Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, IACEPA, berpotensi mengurangi defisit perdagangan Indonesia atas Australia yang mencapai 3,2 miliar dolar Amerika pada 2019. Agus, saat konferensi pers yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Jumat mengatakan, ini merupakan defisit yang cukup besar, sehingga dengan adanya IACEPA, Indonesia akan mengurangi defisit tersebut. Kendati belum menyebut angka penurunan defisit yang akan terjadi, Agus mengatakan hal itu akan terjadi secara signifikan pada 2021. Agus menambahkan, di bidang perdagangan barang, melalui IACEPA kini, Australia mengeliminasi sekitar 6.474 pos tarif menjadi 0% saat pemberlakuan perjanjian pada 5 Juli lalu. Sementara itu, Indonesia mengeliminasi 94,6% dari semua pos tarif perdagangan dengan Australia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembebasan Etty binti Thoyyib Anwar, WNI terpidana hukuman mati di Arab Saudi, melalui proses diplomasi yang panjang hingga level kepala negara. Diplomasi untuk pembebasan Etty dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, serta antara Menlu RI dan Kerajaan Arab Saudi dalam berbagai pertemuan bilateral. Presiden Jokowi bahkan telah dua kali menulis surat untuk Raja Salman. Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Jakarta Jumat mengatakan upaya tersebut membuahkan hasil. Pihak ahli waris akhirnya bersedia memberikan tanazul atau pemaafan bagi Ibu Etty melalui pembayaran diat. Sebagai buah dari upaya panjang tersebut, Etty akhirnya dibebaskan melalui pembayaran diat sebesar 4 juta real atau sekitar 15,2 miliar rupiah kepada keluarga korban. Ia kemudian dipulangkan dan tiba di tanah air pada 6 Juli lalu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster Kamis lalu melepas tur penerapan protokol tata kehidupan normal baru yang menandai dibukanya aktivitas pariwisata di Pulau Bali untuk kalangan lokal masyarakat setempat. Tur ke sejumlah objek wisata dan pusat perdagangan di berbagai kabupaten atau kota di Bali itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, puluhan anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali. Rombongan tur melakukan peninjauan diantaranya ke Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beach Walk, dan Pantai Kuta Badung. Meskipun aktivitas pariwisata dibuka untuk masyarakat lokal Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan untuk kegiatan di karaoke, diskotik, dan tempat hiburan lainnya tetap dilarang. Kabar berikutnya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, semakin mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kelurahan kini sudah dilabeli zona hitam. Namun ada satu kampung tangguh di Jalan Batu Benawa yang tidak ada warganya terpapar COVID-19 meski berada di tengah zona hitam, yakni Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Nahwani Safwan, selaku Ketua RT 48 Batu Benawa 4 di Banjarmasin, Rabu lalu mengatakan, masyarakat di kawasan tersebut memang sepakat menjadikan pemukiman mereka tangguh dari penyebaran COVID-19. Melalui pemberian nama Kampung Tangguh Banua, warganya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akses keluar masuk ke perumahan penduduk yang terdiri dari 4 rukun tetangga di RW 04 itu dibatasi, yakni hanya satu pintu, sehingga pengawasan terhadap lalu lintas masyarakat bisa dipantau. Tersedia pula rumah karantina jika ada warga yang masuk dalam orang dalam pemantauan atau ODP dan sebagainya. Relawan segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Teluk Dalam agar penanganan cepat dilakukan. Kabar terakhir datang dari Kendari, Sulawesi Utara. Sebanyak 110 siswa dari sekolah SD, SMP, dan SMU sederajat diberi pelatihan dan sosialisasi seni dan budaya menuju normal baru yang diselenggarakan Museum dan Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi siswa tersebut dipusatkan di Gedung Kesenian Taman Budaya Sultra dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari, 7 hingga 9 Juli 2020. Ketua Panitia Penyelenggara Program Dr. W. Syuhida MPD mengatakan, tujuan diselenggarakan pelatihan itu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para siswa dalam bidang seni dan budaya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kita awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Populasi Sedunia yang terjadi pada tanggal 11 Juli. Hari Populasi Sedunia selalu diperingati pada tanggal 11 Juli sejak tahun 1989 oleh United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya, untuk mengingatkan perkembangan populasi dunia yang sangat pesat dan berbagai konsekuensi yang diakibatkannya. Selain itu, mengajak masyarakat global untuk berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beralih ke peristiwa pada 11 Juli 1995. Pasukan Serbia melakukan pembantaian di Srebrenica. Pembantaian Srebrenica adalah peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 8.000 laki-laki dan remaja etnis Muslim Bosnia di daerah Srebrenica, Bosnia, yang dilakukan oleh pasukan Serbia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Jenderal Mladic kemudian menjadi buronan internasional karena terbukti bersalah telah melakukan genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Spanyol meraih trofi Piala Dunia pertama. Pada final Piala Dunia 2020 yang berlangsung 11 Juli, Spanyol menumbangkan Belanda melalui perpanjangan waktu. Andres Iniesta mencetak gol tunggal pada menit ke-116. Gol yang akhirnya membawa Spanyol meraih juara dunia untuk pertama kalinya. Sekaligus mewujudkan misi mereka mengawinkan gelar Piala Eropa dengan Piala Dunia. Spanyol yang datang ke Piala Dunia 2010 Afrika Selatan dengan status sebagai juara Piala Eropa 2008 mampu menuai kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan mereka menuju final. Mereka menyingkirkan para tim unggulan seperti Portugal, Jerman, hingga Uruguay demi berjumpa Belanda di final. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bebaskan aku dari semua masa lalu, tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan.
cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal. Selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitik beratkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. Kelima sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesan Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Banyuwangi. Karena selain menjadi kota wisata, Banyuwangi juga punya banyak kuliner khas yang punya cita rasa tinggi. dan menjadi kebanggaan Banyuwangi, salah satunya adalah sop kesrut yang kini mulai langka. Sop kesrut atau jangan kesrut merupakan makanan tempo dulu dan mulai terlupakan. Makanan khas suku Osing yang merupakan suku yang ada di Banyuwangi ini sudah mulai sulit ditemukan karena hanya ada beberapa daerah saja yang masih membuatnya. Makanan khas suku Osing ini mengandung cita rasa yang pedas. Biasanya warung-warung penjual jangan kesrut ini hanya menyediakan dua jenis isian, yakni jangan kesrut daging dan jangan kesrut kikil. Sedangkan jika Anda menginginkan jangan kesrut ayam, Anda harus memesan terlebih dahulu. Untuk bumbunya biasanya menggunakan cabai besar, cabai rawit, tomat, daun bawang, terasi, garam, dan gula, serta yang tidak boleh dilupakan adalah belimbing sayur, atau yang lebih sering disebut belimbing wuluh. Ini yang membuat sop kesrut atau jangan kesrut terasa segar, karena ada rasa gurih dari daging, asam dari belimbing sayur, dan pedas. Dengan membayar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000, Anda akan mendapatkan satu porsi jangan kesrut beserta satu paket nasi, sepotong tempe yang tebal dan garing serta gepuk. Anda juga bisa melengkapinya dengan sambal segar, pepes tahu, serta kerupuk kulit atau rambak. Saat ini sop kesrut banyak ditemukan di warung-warung di Kota Banyuwangi dan pedesaan di lereng Gunung Ijen. Untuk melestarikan kuliner kuno ini, hotel berbintang di kawasan Banyuwangi juga banyak yang menawarkan menu sop kesrut ini. Pendengar, karena setiap kali menyantap makanan khas suku Osing yang pedas ini, hidung akan meler seperti sedang pilek dan mengeluarkan bunyi kesrut-kesrut. Maka sop ini dinamakan sop kesrut. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Aku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat.
akan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik.
Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi. Tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori Track B, New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Pendengar, Demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
Of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, berjumpa lagi bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong Bram Titale atau lebih dikenal dengan Bram Aceh dengan lagu Rindu Malam. Kemampuannya membawakan lagu-lagu keroncong sudah tidak diragukan lagi, sehingga dijuluki Buaya Keroncong dan Bapak Keroncong Indonesia. Lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Sukamto ini bercerita tentang kerinduan yang hadir kala malam datang. Di saat tertidur nyenyak dan bulan bersinar, rasa rindu hadir menyapa, sehingga mata terjaga dan hati pun berdebar. Alunan musik yang mengiringinya terdengar syahdu memberikan ketenangan yang mendengarkannya. Baiklah pendengar, inilah Bram Aceh dengan lagu Keroncong Rindu Malam.
Masaku melalui waktu penuh kebahagiaan. Kita berdua melangkah beriringan. lepaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan semua impian. Dalam kehidupan
semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatku tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.